Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Da jeg tok mesterbrev, så var det 7 bunadtilvirkermestere i hele verden, faktisk. Du skal bruke en mester, fordi da det det nærmeste du kommer en forsikring mot både svart arbeid og dårlig arbeid.
Finn din mester blant 70 håndverksfag på mesterbrev.no. Da du i trygge hender.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på Domino's.no eller i appen.
Velkommen til Ukraina-podden. Det 702 dager siden Russland eskalerte krigen som startet i 2014 og gikk til et fullskala angrep mot Ukraina 24. februar 2022. Jeg heter Tormod Noalien Sæther og journalist og programleder, og med meg i dag så har jeg som vanlig min gode makker.
Jørn Sønn-Eriksen, Ukrainas spaltist i Nettavisen og leder av Norsk-Ukrainsk Venneforening.
Og i dag så går vi rett til fronten. De siste månedene så har vært hovedbudskapet at det har vært stått stille. Og det heller ikke i dag så har det, det noen store geografiske endringer å melde, men det dør mange hver eneste dag, og det harde kamper.
Ja. Det som skjer ved Avdivka er at britisk Defense Intelligence hevder, og det også det som litt sånn prater på sosiale medier, at de har redusert angrepene sine på flankene rundt byen, for de har jo prøvd å omringe byen med angrep fra nord og sør, og så har de satt inn et hovedstøt rett inn mot sentrum, som vi snakket om i en tidligere episode også. Og der har Russland en del fremgang, men til stor kostnad for både dem og ukrainerne. Så det minner mer om Bakhmut, og erfaringen i krigen så langt er jo at altså, det her med knipetangsmanøvrer i spredt terreng og sånne type ting, er noe som Russland ikke er særlig god på. De har veldig lite trente styrker. Den typen krigføring de har hatt suksess med helt siden begynnelsen av 2023, er brutal gate-til-gate-kamp, der de kan bruke masse mennesker, men allikevel ha fremgang. Så nå har de switchet mer over til den taktikken de brukte da de over lang tid til stor kostnad tok Bakhmut.
Ja, det var på Ukraine the Latest i går, så hørte jeg at Russland har samlet 40 000 mann som står klare til å gå inn i Avdivka, og det jo disse menneskebølgene som de klarte å ta Bakhmut med, og at de da sender soldat på soldat inn døden, og så rykker du en halv meter fram per død soldat, men sender du da mange tusen inn, så blir det noen meter til slutt.
Ja, og hvis dere hørte på gårdagens episode der vi hadde Olena Halushka på besøk fra The International Center for Ukrainian Victory, så har de vært her i byen i 2 dager. De var 3 stykk, og en av de som var med var en som har jobbet som medivac på fronten, som heter Tata. Og hun fortalte en historie fra Bakhmut som jeg synes var den er brutal, men den er illustrerende for hvordan det sannsynligvis er i Avdivka nå. For de russiske styrkene som har gått fram inn i sentrum i Avdivka, de er sårbare for motangrep. Så det er ikke usannsynlig at ukrainerne kommer til å gå til motangrep da. Men det hun fortalte fra et av de ukrainske motangrepene i Bakhmut, der de hadde hatt en offensiv på 3-4 dager og skulle ta tilbake en del av Bakhmut, var at hun var på et sånn en av de første postene bak fronten for å ta imot soldater der. Jobben er å holde soldaterne i livet, stabilisere dem før de blir sendt videre. Og hun sa at i løpet av de 3-4 dagene så kom det 800 soldater gjennom hennes post. De hadde bare 3 dødsfall, som er ganske ekstreme tall, og sa at de var nesten døde allerede når de kom fram. Så når de hadde stått på og jobbet døgnet rundt i 3-4 dager, så var de ganske fornøyde med seg selv, med at de hadde hatt bare 3 dødsfall av 800, og var veldig fornøyde med de tallene. Men da ble jo opplyst om det antallet som ikke hadde nådd fram til hennes post, som hadde dødd før hennes post, som var et betydelig større antall. Så det viser också att vi snackade om i förra episoden att vi inte vet något om dödstalen till ukrainerna för att vi får inte makrotalen. Men i den typen av krigföring som föregår i Avdivka akkurat nu så är det väldigt många drepte på bägge sidor. Sannsynligtvis långt fler på russisk sida för det att de angrep. Men allikevel sier at russerne har flere folk, ikke bryr seg om tapte menneskeliv, så kan det også potensielt slite ut ukrainerne med de tapene de blir påført også.
Ja, og da legger du også på at Russland også har mye bedre tilgang på ammunisjon, så ja, vi gjør det situasjonen enda mer kritisk for ukrainerne. Og vi har fått flere spørsmål om Kherson, hva som skjer der. Der har jo ukrainske styrker krysset Dnipro til venstre banke, altså det vil si østsiden. Og Russland, de angriper støtt og stadig for å prøve å ta tilbake. Men i de rapportene jeg leser fra det ukrainske forsvaret, så har de ikke noe suksess med det. Så det også en måte stillestående her. Da. Det harde kamper, men lite som, altså lite bevegelse med frontlinje. Det står ganske i ro.
Ja, men det ingen tvil om at det marineinfanteriet som holder den enklaven på sørsiden av elva har også betydelig tap. Både med, det, med de angrepene de blir utsatt for, men også for at de har 100% av forsyningen deres foregår med små båter over elva, som sårbar, og det dukker opp russiske dronebilder der de treffer de her båtene med dronegranater. Så det klart at Ukraina har tap der også. Men det du nevner med ammunisjonssituasjonen er jo veldig kritisk. Og det var, vi hadde 15 pluss møter her i Oslo med ulike aktører med de tre som var her nå de to siste dagene. Og det er ganske dramatisk det de forteller. Og at vi i ja, alliansen som støtter Ukraina ikke har vært forberedt på at den amerikanske støtta kunne kollapse så raskt som den har gjort. Så der har vi en situasjon med at Ukraina er ferdig med å få F-16, som er en veldig avansert våpenplattform som kan gjøre en stor forskjell i krigen. Men det hjelper ikke så mye å få F-16 hvis soldatene på bakken ikke har ammunisjon til rifla si, og ikke har til artilleriet, og ikke har til bombekastere. Da har du et veldig massivt problem likevel. Og det er noe med, når vi skal analysere denne krigen en gang i fremtiden, så tror jeg et stort en av de store feilene som Vesten har gjort er at vi har ikke klart litt fordi at vi ikke har klart det, og litt med vilje fordi at vi har vært redde for den eskaleringen, og gi dem det de trenger samtidig. Altså de hadde en, hele 2023 skulle være en ukrainsk offensiv der de mangler luftmakt. Nå får de luftmakt, men mangler ammunisjon. Altså, hvis de skal kunne lykkes, så må de kunne få alle de her tingene samtidig.
Ja, for lite for sent, på en måte.
Ja, for lite for sent og for spredt og for lite koordinert. Og ja, den store S-en, vi mangler en strategi. Vi mangler et mål om at Ukraina skal vinne og en plan for hvordan de skal gjøre det.
Ja, og på tidligere uke her, om det var på torsdag var det vel, så var det et russisk transportfly, et IL-76, som ble skutt ned over Belgorod. Og det har jo ført til full forvirring, og rasende russere for Russland hevder at dette transportflyet, det frakta noen av 70 ukrainske krigsfanger som skulle utveksles med Ukraina, mens Ukraina først hevda at det frakta S-300 luftvernsraketter. Og hva er det som på siste nytt derfra da?
Nei, det vet vi ikke, og det er jo masse påstander, og det her er jo en veldig sånn informasjonskrigmessig interessant sak, for det første, en av de første ryktene jeg fikk med meg var at de hevde at det her var et fly som gjorde en rotasjon av iranske rådgivere.
Ja, dronerådgivere, blant annet.
Og hvis det stemmer, så er det en veldig interessant utvikling. Det kan jo også være at det var ukrainske krigsfanger ombord, men det er en veldig spesiell situasjon da, for at som en del av de her forhandlingene og fangeutvekslingen, så bruker de å opplyse Ukraina om hvordan de frakta krigsfangene til der burde skal foregå.
Ja, for ukrainsk side har også bekreftet at det var planlagt en fangutveksling den dagen, som ikke ble gjennomført.
Ikke sant. Så det kan være ukrainske fanger ombord. Hvis det var det, så er det veldig spesielt, og det, da tror jeg at det gir støtte til den ukrainske påstanden om at hvis det var det, så var det her planlagt av russerne å fly det her flyet så nær fronten at det her kunne skje. Og hvis noen tenker at russerne ikke villige til å offre sitt eget flykru for noe sånt, så har du ikke gjort deg kjent med hvordan russerne fungerer. Altså de bomba sine egne boligblokker i Moskva for å legitimere den andre Tjetjenia-krigen. Men det er mye rart med det her, også fordi at flyet hadde lettet fra Belgorod og på vei vekk, og det gir heller ingen mening for hvor de skulle fly de her krigsfangene da. Det har vært mer sannsynlig at de har vært flytt til Belgorod og skulle ha fraktes landeveien derifra. Så det er mye som skurrer med den her historien. Men det som er spesielt er jo at hvis det ikke stemmer, hvis det ikke er ukrainske krigsfanger ombord, så må jo russerne backe opp denne løgnen på en eller annen måte. Da må de jo produsere, altså de må jo på et eller annet tidspunkt vise frem de drepte ukrainske krigsfanger.
Ja, for vi har sett særdeles lite bilder og video av krasjstedet og av likene. Altså, det burde vi jo ha sett per nå. Jeg så en video tidligere i dag av, som var veldig sledda, men da så du en menneskearm med en tatuering som åpenbart tilhørte en død person som lå på et jorda.
Ja.
Men det var en arm av da potensielt noen, og ja, jeg husker ikke lenger om det var noen 60 eller noen 70.
Ja, det har vært forskjellige tall. Noen 65, noen 70 og noen og sånn.
Ja.
Så det er veldig mye som er rart med denne saken. Jeg tenker det er rart hvis det var krigsfanger ombord, men det er også rart å komme med den type løgn hvis det ikke var krigsfanger ombord. Det kan jo være noe som har skjedd i panikk hvis de har mistet masse iranske rådgiver. Liksom. Men den må jo etterprøves på et eller annet tidspunkt.
Ja, og Russland har jo da forsøkt å bygge opp bevis da, for sine påstander, og de har sluppet en video som viser et fly, altså Arik Toler, som tidligere jobbet i Bellingcat, nå jobber i New York Times, veldig, veldig dyktig fyr, han befolder å følge ham på Twitter. Han postet på Twitter at det eneste den videoen viser, for Russland hevder at viser at her går ukrainske krigsfanger ombord på det fly som er skuttene, og den er tatt på lang avstand med et ganske dårlig oppløst overvåkningskamera, og det eneste du ser er at det viser at noen en gang, et sted, har gått ombord på et fly.
Ja.
Det viser ikke noe mer enn det.
Ikke sant.
Så det er en helt verdiløs film.
Og de har også produsert en passasjerlista for de hvordan ukrainske fanger som var ombord i det flyet, og noen av de navnene er allerede utvekslet på tidligere fangeutvekslinger.
Ja, så den offisielle, det var Margarita Simoyan, som er sjef for RT, som postet den først, og viste det som et bevis da, på at det var ukrainske krigsfanger ombord, som du sier, så var flere av de allerede utvekslet. Og det er ikke godt å si om det da betyr at hele lista er falsk, eller om bare Russland ikke er helt ordentlig på papirene sine.
Ja.
Det ene utelukker, altså selv om det er feil i lista, så betyr jo ikke det at den er falsk, men det gjør at man blir mer skeptisk.
Ikke sant. Men det her tror jeg er bare en sånn sak der vi bare må konkludere per nå, at vi vet ikke, og vi vil kanskje få vite mer etter hvert. Det man kan si om den nedskytingen er jo at det er tap av et viktig fly for Russland. De trenger de her transportflyene for å flytte utstyr og styrker rundt omkring. Men det er klart denne informasjonskrigføringen, og at det potensielt kan være at et ukrainsk missilcrew har drept sine egne, påfører jo stor belastning for de, og kanskje fører til at de nøler med å skyte ned fly på russisk side i fremtiden, som vel er målet med denne informasjonskrigføringen også.
Ja, nei, så svaret er at vi vet rett og slett ikke hva som har skjedd. Så har vi fått et lyttespørsmål fra Ole Christian. Og så, vi har snakket mye om støtte til Ukraina. Og så skriver Ole Christian, når dere i podden kritiserer Norge for å bidra for lite, så sammenligner dere med hvem? Jeg synes dere nevner litt for lite hvor lite resten av Europa og verden gir sammenlignet med Norge. Og så sender han oss en graf fra Kiel-instituttet, som viser hvor mye penger, altså hvor stor prosent av en bruttonasjonalprodukt er det, som hvert land har lovt i støtte til Ukraina. Og så skriver han videre at det er noe som skurrer når lille Norge med 5,5 millioner innbyggere kom på fjerde plass i militærstøtte. Personlig mener jeg det burde vært mye mer, så avslutter Ole Christian med Slava Ukraini.
Det er veldig gode og interessante spørsmål, og det er veldig mange forskjellige perspektiver her. Og jeg har prøvd å være nøye med at jeg vil ikke kritisere det norske støttenivået, fordi at vi bidrar mye, og det er bra. Men noe jeg særlig har støttet har vært tempoet på en del av den militære støtten, for at vi er nå på et punkt der det ikke er så veldig mye mer militært vi kan bidra med, men særlig den artilleriproduksjonen har gått for tregt. Og der er det mer tempo enn nivå. Men så er det flere elementer det her, og når jeg liksom sier at vi kan gjøre mer, så er ikke det nødvendigvis sammenlignet med andre land, men sammenlignet med hva Ukraina trenger. For at det nivået vi har kommet frem til, det er en vurdering av hva er et bra støttenivå fra Norge. Det er ikke forankret i hva er en nødvendig støttenivå for Ukraina. Og Nansen-pakken og det nivået ble jo satt i en helt annen virkelighet enn det vi har nå, fordi at den amerikanske støtta faller bort, og det er ingenting som tyder på at det skal komme en løsning der fremover. Og så, som man sier, vi kommer bra ut på Kiel-instituttet, og der er det to ting med det. Det ene er at det er veldig mange som gjør alt for lite. Vi har en del land i Sør-Vest-Europa som er veldig langt fra Ukraina og langt fra grensen til Russland, som ikke har samme motivasjon for å gi, og det kan være naturlig. Og så har vi det elementet med at Norge har tjent mer på denne krigen enn omtrent noen andre land i Europa gjennom økte inntekter fra økte energipriser.
Vi har hatt en voldsom merinntekt på grunn av økte energipriser, og i starten av rettet til fullskala invasjon, så skrev vel Erik Stefansen her i Nettavisen at en kommentar om at Norge burde opprette et Ukraina-fond, da, hvor en del av disse merinntektene ble gitt direkte til Ukraina. Og også den polske eks-statsministeren, han tapte valget, han kalte jo Norge krigsprofitører, og de gikk vel ut og beklaget det litt i etterkant, men det viser at det legges også merke til der ute i verden at Norge har stilt seg, eller havnet i hvert fall, i en veldig god posisjon.
Ja, og jeg vil ikke kalle Norge for krigsprofitører, selv om det er et poeng som ikke er helt uten validitet. Og så må vi også legge til at vi var ikke spesielt fattige da, før vi fikk denne ekstra inntekten. Så er det det med Kiel-instituttet. Nå har jeg ikke sett akkurat på den lenken som han, Ole Christian, har sendt til oss, men en av problemene med Kiel-instituttet, eller noen av grafene til Kiel-instituttet, er at Norge får lagt inn alt vi har lovet fremover i 5 år. Mens vi blir sammenlignet med en del land som ikke har sagt noe om hva de skal gjøre i fremtiden, sånn at den totale fremtidige støtten til Norge havner på grafen sammen med land som bare får en graf om hva de har gitt til nå. Så det er ikke helt, det er litt sånn sammenligning av eple og pære. Men alt det her, altså jeg synes de her grafene er nyttige for å motivere og shame andre land til å gi mer. Men det som også har vært interessant i de samtalene som jeg har fått lov til å ha vært med på de to siste dagene, og skal ikke si hvem som har sagt hva, men diskusjonen her i det politiske Norge er i ferd med å endre seg. Jeg synes i hvert fall det er veldig interessant at man skifter perspektiv på hva denne støtten til Ukraina er for noe. For at 75 milliarder er enormt mye i bistand. Men hvis man, det mer reelle perspektivet, og det er en debatt som vi hører mer nå i NATO, i Europa og i andre land, er at det er vel så mye en investering i vår egen sikkerhet. Fordi at vi har gått fra en situasjon der at våre land havner i krig har vært helt umulig, til å bare være usannsynlig. Altså det er litt sånn som under den kalde krigen, der man faktisk hadde forsvarsinvesteringer basert på at vi skulle prøve å avskrekke at det skal bli krig. og med usikkerhet om USAs deltakelse i NATO i fremtiden og sånn, så ser verden annerledes ut. Det er en helt reell problemstilling at vi må planlegge utifra at Norge og andre land i Europa kan havne i krig de neste 10-20 årene. Og en ukrainsk seier vil sterkt redusere faren for en sånn krig. Så i det perspektivet, i et bistandsperspektiv, 75 milliarder masse. I et, en investering i å hindre at landet vårt havner i krig, så 75 milliarder lite. Da kanskje til og med 200 milliarder lite, eller kanskje 500 milliarder en akseptabel sum. Men det her jo ikke noe Norge kan gjøre alene. Vi, Europa må finne en måte å erstatte den amerikanske støtten, og da må vi alle sammen eskalere mer. Hvis man ser det i, sånn, hvis man i en tankeøvelse vurderer hva vil være den pengemessige verdien av å hindre angrepet på Norge 9. april 1940.
Ja. Og de tallene som Ole Kristian har sendt til oss, det er, bare for å presisere det, jeg tror jeg rotet litt med i innledningen, så er det da militær støtte gitt til og lovet til Ukraina. Det er ikke noe med BNP å gjøre. Det er bare hvor mye rene penger har Ukraina fått og blitt lovet til forskjellige landene. Så det, ja. Og så har du hatt noen lang utgreiing om hva som er forskjellen mot det lovet og faktisk godt.
Ikke sant. Og det er viktig å love. Det viser at vi har tenkt å stå og løpe ut, og det er viktig for Ukraina at de har lovnad om fremtidig støtte også, men det må ikke sammenlignes med de som ikke har sagt noe om hva de kommer til å gjøre i fremtiden.
Og da skal vi over til Jan Ove, som har sendt oss flere spørsmål før. Vi kan snart kalle han en fast bidragsyter til podden, og det takker vi for. Og han lurer på hva som er med Ungarn, som gjør at de kunne blokkere Sveriges NATO-medlemskap, for etter at Jan Ove sendte mailen, så har nå Ungarn sagt at de skal godkjenne. Så lurer han på om vi kan kaste Ungarn ut av NATO, og spør om de er like strategisk viktige som Tyrkia.
En veldig gode spørsmål, veldig dagsaktuelt. Vi har vel ikke nødvendigvis de mekanismene for å kunne gjøre det. Og er det lurt, da sender vi nok et land veldig dypere inn i russisk påvirkning. Det som er interessant er at Slovakia har vært, etter den nye regjeringen kom på, veldig anti-Ukraina på samme måte.
Ja, pro-russisk, og han, ja. Og, ja, den, jeg husker ikke om det er han som er president der nå, ja. Eller om det var en tidligere, ja, men han måtte gå av for å drept en journalist, ja. Og det er tett
det var han som ja. Nå er president.
Ja. Ja, ikke sant, så det her er mafia-folk.
Mafia-folk, vinningskriminelle, og det som er med vinningskriminelle, det er at de er drevet av egen vinning og ikke av ideologi. Så Slovakia har vært veldig anti-Ukraina, pro-russisk, siden han nye presidenten kom på. Men i går var han i Kyiv, skrev under masse avtaler og erklært at de står fullt bak Ukraina sin forsvarskamp og er helt med i Ukraina-alliansen igjen. Veldig overraskende.
Jeg ble nesten målløs, det jeg leste.
Men det som også er under oppseiling nå er at Ukraina og Ungarn driver og planlegger et besøk for Viktor Orbán i Kyiv. Det er det første besøket hans til Ukraina på 14 år. Det kan være at det er en lignende endring vi kommer til å se der. Det kan være at sånne aktører som Tyskland nå er lei og ser hva som skjer i USA og finner ut at ok, nå må Europa steppe opp. Og første trinn i det arbeidet er å samle styrkene og at alle står på rekke i samme retning. Så det blir veldig spennende å følge Ungarn fremover nå. Jeg tror at vi kan se et eksempel på at Ungarn snur. Så følg med på han. Veldig interessant spørsmål, Jan Ove. Like nysgjerrig som deg på hva som kommer til å skje.
Ja, og de er vel ikke like strategisk viktige som Tyrkia. Så Tyrkia ligger strategisk viktig til og er en veldig stor militærmakt. Så svaret på det er vel nei, ikke like strategisk viktig, men fortsatt viktig at vi på en måte har de på den vestlige siden. Da. Ja. For hvis ikke så vil Putin få enda en støttespiller i Europa.
Nettopp.
Ja. Og med det så må vi runde av denne lørdagsinnspillingen. Du vil si noe til slutt, Jørn?
Ja, jeg har sammen med noen aktører prøvd å få til et frokostmøte i Bodø på tirsdag om Ukraina. Det er veldig stor motivasjon, men vi mangler en plass å være. Så jeg er i Bodø på tirsdag. Hvis noen har et lokal og har lyst til å ha et foredrag fra Ukraina-podden og hva som skjer i Ukraina, så send meg en DM.
Send Jørn en DM på Twitter, eller send en mail til ukrainapodden@nettavisen.no, enten for å tilby lokaler i Bodø til Jørn, eller med lyttespørsmål og andre innspill. Jeg skal bare si takk til dere som også sendte ganske lange e-poster til Ukraina-podden med gode betraktninger. Fått flere ganske lange e-poster med gode betraktninger om krigen i Ukraina og situasjonen rundt. Det setter vi stor pris på. Keep it coming, og så tar vi med det oss videre. God helg!